В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Що відповість Порошенко? Сьогодні має відбутись перша прес-конференція чинного президента.
Коли демілітаризація Донбасу, що буде з кордонами, які ці райони з особливим порядком самоврядування? Тобто питань набирається багато.
Судитимуть не вдома екс-керівника Запорізької області, судитимуть в Кіровограді.
Я в этом усматрюю.
Я в цьому бачу перший крок у розвалі справи. Кіровоград від нас за 300 кілометрів. Кілька десятків потерпілих, понад 600 свідків.
В Україні Ленінопад, а в Росії Ленінленд. Російський режисер влаштувався фотографом у Ленінський музей-заповідник.
Режисер говорить, що навіть не уявляв собі живучості ленінізму та ступені його інтегрованості у сучасну Росію.
Про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав країни світу не скасовувати санкції проти Росії доти, доки Київ не відновить контроль над усією територією України, включно із Кримом. Про це Яценюк заявив на сесії Генеральної асамблеї ООН. Яценюк вимагає, щоб Росія вивела свої війська зі сходу України, цитата, «припинила постачання керованих Росією терористів і розпочала реальні мирні переговори». Український прем'єр додав, що Росія має дотримуватися всіх 12 пунктів підписаного в Мінську 5 вересня документа про припинення вогню, а не, цитата, «обирати з меню вишеньку».
Let me add with a direct message to Russian president.
Дозвольте мені прямо звернутися до російського президента. Пане Путін, ви можете перемогти війська, але ви ніколи не переможете народ, єдиний український народ.
United Ukrainian Nation.
Сказав Яценюк, український прем'єр виступав невдовзі після президента США Барака Обами, який наголосив, що Вашингтон може послабити санкції, якщо Москва дотримуватиметься угоди про припинення вогню. Росія заперечує свою пряму участь у конфлікті на сході України, зокрема й надсилання в Україну своїх регулярних військ. Українську льотчицю Надію Савченко везуть на психіатричну експертизу до російського Петербурга, щоб визнати її неповносправною. Про це в інтерв'ю ТСН повідомили родичі Савченко. Раніше у середу адвокати Савченко заявили, що її вивезли з Воронезького СІЗО у невідомому напрямку. Після цього російські слідчі заявили, що українська льотчиця, яку отримують під арештом Росії, пройде психіатричну експертизу в Москві. Міністерство закордонних справ України вручило консулові посольства Росії ноту протесту проти примусового направлення українського офіцера Надії Савченко на психіатричну експертизу. Донецький національний університет переведуть у Вінницю. Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Представники угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, заявили раніше про перепідпорядкування університету собі, зняли з посади ректора і заявили, що швидше за все Донецький університет тепер стане філією московського. Студенти університету вимагали від українського уряду зберегти український статус вишу. Російська влада, яка контролює український Крим, має зупинити утиски незалежного кримсько-татарського телеканалу АТР. Про це йдеться в заяві Комітету захисту журналістів. Правозахисники наголошують, що у середу представники Центру МВС Російської Федерації щодо протидії екстремізму у Криму надіслали АТР листа, звинувативши у розпалюванні ворожнечі. У цьому листі також міститься вимога, щоб канал надіслав так званій владі Криму документи, включно з реєстраційними номерами, номерами ліцензії, іменами співробітників та розкладом. Влада має припинити репресії проти регіональних медіа і дозволити журналістам виконувати свої обов'язки, зазначив представник Комітету захисту журналістів у країнах Європи та Середньої Азії Музафар Сулейманов. 15 членів Ради безпеки ООН одноголосно підтримали резолюцію, спрямовану на припинення потоку іноземних бойовиків-ісламістів до Іраку та Сирії, документ, автором якого є США, був підтриманий на сесії Ради безпеки, на якій був присутній американський президент Барак Обама. Резолюція, яку Обама назвав історичною, зобов'язує всі країни запровадити серйозне кримінальне переслідування для їхніх громадян, які їдуть за кордон, щоб приєднатися до ісламістів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Як замирюватимуть Донбас? Як українці переживуть зиму? Що буде з гривною економікою? Коли нарешті настане час реформ в державі? Це лише частина надважливих питань, на які має відповісти Петро Порошенко сьогодні під час своєї першої прес-конференції на посаді президента. Експерти зауважують, від відповідей глави держави залежить і міцність президентської влади, і виборчі перспективи його політичної сили.
Президент Порошенко за місяць до парламентських виборів, тобто на початку найактивнішої фази передвиборчої кампанії, зацікавлений продемонструвати, що він впевнено тримає президентське кермо, що він не пропустився серйозних помилок та провалів, що є досягнення, зазначає у коментарі Радіо Свобода політолог Вадим Карасьов. Водночас, на думку політолога, українське суспільство нині перебуває у передістеричному стані, до чого українців спонукають, зокрема, прояви просідання економіки. Відтак, президенту треба переламати тенденції до сум'яття та проявів анархії, дати сигнали упевненості. Главі держави також потрібно чітко сформулювати бачення того, як конкретно утілюватиметься мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі, наголошує політолог.
Коли демілітаризація Донбасу, що буде з кордонами, які ці райони з особливим порядком самоврядування? Тобто питань набирається багато, на яких потрібно дати такі чіткі відповіді, щоб суспільство починало трохи заспокоюватися. Якщо ми зійдемо в зиму в такому бунтівному, надто емоційному стані, то нас в основі будуть чекати нові виходи. Буде і далі розсипатися ті залишки державності, які ще поки є.
Цю тему детальніше ми порушимо в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж у вас з'явиться можливість запитати щось президента і поставити йому своє запитання.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Волонтерський рух в Україні вже витворив альтернативу неефективній державній владі. Скрізь, де держава не може, не встигає, не хоче, або робить не те, небайдужі розумні люди можуть і роблять. Про це дивіться і слухайте в програмі «Ми разом» о 20:33. Ну а зараз Валентина Одарченко розкаже про те, як вдається волинським активістам рятувати життя землякам, які потрапили в полон чи були поранені.
Сторінка волонтерської групи Ковельського центру у соцмережі волає зверненнями до небайдужих, а в офісі, наданому містом, робота кипить і вдень, і вночі. Активіст Євромайдану Ігор Пініс з початку воєнних дій на Сході організовує допомогу армії та добровольцям, часто ризикуючи власним життям.
Наші машини поливаються напряму на фронт, на передову. Тобто, реалі інші волонтери також це роблять, але, наприклад, в Волинській області це, в принципі, самооборона Рожища, наші колеги, з якими ми дуже тісно співпрацюємо. Це наші хлопці з правого сектору, Зайдару, а там воюють наші товариші. Наприклад, з нашої організації дуже багато людей зараз знаходяться там, на фронті, і героїчно стоять.
А це Ірина Панасюк. Після того, як її син вирвався з оточення, жінка пішла працювати до волонтерського центру. Взялася за один із найважчих напрямків – пошук безвісти зниклих.
От, допустим, Войчук Саша. Вчора вияснили, що він в російському полоні. Тато вчора до нас підійшов Василюка Олександра, який в нас безвісти зниклий. І теж каже, що він чув від ротного, ми це всю інформацію перепровіряємо, шукаємо тих ротних, дзвонимо, теж в російському полоні.
Доводиться займатися і пошуками загиблих.
Нам поступила така інформація, що в Старобєшинському районі теж от є наших 30 тіл. 30 неопізнаних тіл, які ми теж поки от збираємо інформацію, перепровіряємо і будемо шукати цих хлопців. Ми хочемо повернути всіх на батьківщину, всіх поховати як героїв з почестями.
Визволити рідних з полону самотужки майже неможливо. Але завдяки напрацьованій логістиці та встановленим зв'язкам сюди щодня приходять хлопці, повернені з донбаського пекла.
Ми дуже щасливі, що звільнили групу лікарів. Сьогодні до нас приходив Ростун Саша. Він сьогодні прийшов до нас і надав неоціненну інформацію по пошуку наших хлопців.
Говорити на камеру військові і волонтери, які побували у зоні бойових дій, відмовляються. Адже більшість із них скоро знову туди повернуться.
Саша, щасливо, чекаємо вас здоровими і живими.
Ілі Боженька, чи Павла Господи, хто там може заступитися, Наташа?
Валентина Одарченко, «Ми разом», Радіо Свобода.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Люстрація по регіональному. Розгляд справи щодо звинувачення екс-керівника Запорізької області Олександра Пеклушенка в організації розгону мирного протесту перенесли до Кіровограда. Прокуратура Запорізької області заявила, що справу нібито намагаються розвалити, а захист Пеклушенка коментувати ситуацію відмовляється. Причини міграції резонансної справи за 300 кілометрів з'ясовував кореспондент Радіо Свобода в Запоріжжі Тарас Білка.
Бояться тиску на суддів чи шукають методи відбілення керівника області? Це питання ставила прокуратура Запорізької області. Колишній глава облдержадміністрації Олександр Пеклушенко в день розгону Запорізького Євромайдану 26 січня виходив до протестувальників. За його словами, він намагався вести діалог із майданівцями, але, мовляв, зустрів опір і небажання йти на контакт. Натомість самі запорізькі майданівці заявляють, що саме Пеклушенко керував силовою акцією проти опонентів колишнього президента Віктора Януковича. Внаслідок тих подій потерпіли десятки людей, є понад 600 свідків. І тепер за клопотанням апеляційного суду Запорізької області справу перенесли до Кіровограду. Голова цієї інстанції Віктор Городовенко коментарів не дає, але офіційну позицію озвучує прес-служба суду.
З метою неупередженого та об'єктивного розгляду кримінального провадження, сторонами яких є представники органу влади, а також уникнення психологічного тиску на суддів з будь-якої з сторін, Орджонікідзевським судом міста Запоріжжя було запропоновано вирішити питання щодо розгляду даної справи за межами Запорізької області. Голова апеляційного суду підтримав подання Орджонікідзевського районного суду і направив подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Обласна ж прокуратура такі дії оцінює як спробу розвалу справи. Зокрема, обласний прокурор Олександр Шацький зазначив.
Я в этом усматрюю.
Я в цьому бачу перший крок у розвалі справи. Кіровоград від нас за 300 кілометрів. Кілька десятків потерпілих, понад 600 свідків. Дуже багато томів справи. Фактично, ми не зможемо в Кіровоград привести і свідків, і потерпілих. Я вже не говорю про засоби масової інформації, яким треба стежити за процесом.
Ми не зможемо доставити город Кіровоград.
Радіо «Свобода» спробувало зв'язатися з адвокатом Олександра Пеклушенка Лілією Сакваралідзе. Втім, діалог вийшов дуже коротким.
Я не даю коментарів.
Із самим Пеклушенком зв'язатися не вдалося. Наразі обласна прокуратура написала звернення до Генпрокуратури України із проханням повернути слухання у Запоріжжя. Втім, попередній розгляд справи в Кіровському райсуді Кіровограда вже призначили на 29 вересня нинішнього року. Олександра Пеклушенка звинувачують за 294 статтею Кримінального кодексу України в організації масових заворушень, що супроводжувалися насильством. Якщо його провину суд доведе, Пеклушенко загрожує до 8 років позбавлення волі.
Студійний годинник показує 7 годину 21 хвилину. Рухаємося далі. В ніч на 25 вересня єврейська спільнота зустріла новий 5775 рік. Юдеї вірять, що в ці дні небеса вирішують, кому жити, кому померти. Тож євреї звертаються до Творця з проханням продовжити життя. Українське ж єврейство просить Творця також повернути мир в Україні. Матеріал кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Авір гарим цалуле хаяй.
Цього року в Україні єврейський Новий рік Рож Гашана відбувається за надзвичайно складних умов. На настрої спільноти вплинули анексія Криму і військова агресія Росії проти України. Соціальні та економічні проблеми у державі, зазначив у розмові з Радіо Свобода голова Євразійського єврейського конгресу Йосип Зісельс. За його словами, у Криму і у містах Донбасу, які поки що підконтрольні бойовикам, євреї позбавлені можливості належним чином відсвяткувати Рож Гашану. Багато євреїв виїхали з окупованого Кримського півострова, з Донбасу в інші регіони України, повідомив Зісельс.
Війна ось такі у нас особливості. Тобто в деяких громадах на сході, на жаль, в тому обсязі, в якому проходить завжди свято, це не пройде. Раби відсутні зараз. Вони трималися до останнього. Вони поїхали і в Луганську, і з Донецька. Нічого такого особливо специфічного нема, бо ця війна, ці конфлікти ніякого єврейського аспекту не мають.
розповів Зісельс. Те, що в Україні неспокійно, відчули на собі паломники хасиди, які прибули до Умані зустріти Новий рік на могилі свого духовного батька цадика Нахмана. У місті посилено заходи безпеки, повідомили журналістам у Черкаському обласному управлінні МВС. Так, на в'їздах до Умані встановлено 8 блокпостів. У місті чергують понад 400 українських правоохоронців і 12 поліцейських з Ізраїлю. Серед хасидів багато хто висловлює свою підтримку Україні, а дехто з приїжджих навіть кидав гроші до скриньки, яку встановили волонтери на вході до хасидського кварталу. Щоправда, за словами уманської журналістки Вікторії Михайлюк, приїжджі робили це під камери журналістів.
Скринька стояла волонтерів. Вони туди кидали гроші, але кидали гроші тільки коли їх знімали. Там щось вони назбирали близько 1000 гривень.
У Києві напередодні святкування єврейського Нового року невідомі зловмисники осквернили пам'ятник розстріляним євреям у Бабиному Яру. Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Геннадій Друзенко вважає цей акт, цитую, «наругою над пам'яттю жертв нацизму як свідому провокацію, яка має на меті засвідчити нібито посилення антисемітських і ксенофобських настроїв в українському суспільстві», повідомив урядовець українським ЗМІ. Богдана Костюк, Радіо Свобода.
А Ленін вічно молодий і живіший за всіх живих. В той час, як в Україні зносять пам'ятники Леніну, в Росії вождь стоїть. Щоб показати це, російський режисер Аскольд Куров влаштувався фотографом в Ленінський музей-заповідник. Фільм, який став результатом його дворічної роботи, підтвердив, радянський світ залишається тут незмінним, розповідає Марія Щур.
Фільм режисера Аскольда Курова «Ленінленд», знятий у створеному у 87-му році музеї-заповіднику «Горки Ленінські», показали на 24-му міжнародному кінофестивалі «Послання до людини», який проходив у приміщенні сумновідомої тюрми «Кристи», що у Санкт-Петербурзі. Режисер говорить, що навіть не уявляв собі живучості ленінізму та ступені його інтегрованості у сучасну Росію.
Я і люди, багато мого покоління в 80-х, в кінці
люди мого покоління в кінці 80-х, початку 90-х відчули ейфорію від того, що жили у переломні часи в новій країні. І коли я вперше опинився в музеї Горки Ленінський, я був вражений. Виявляється, радянський час може зберігатися. Він трансформується, деформується, але зберігається. І зараз, після того, що сталося у нас в країні, створюється враження того, що форма держави, форма суспільства, їхній устрій нікуди не пішли. Ми зараз бачимо, що і свобода слова поступово сходить на нівець, а пропаганда в ЗМІ відроджується у гірших радянських традиціях. Бачимо політичні репресії, бачимо наявність політичних в'язнів, в'язнів 6 травня Олега Сенцова. Згадує російський режисер про українського колегу, викраденого з Криму і звинуваченого спецслужбами Росії у тероризмі. Далі у розмові з кореспондентом російської служби Радіо Свобода він розповів, що почав знімати фільм про Олега Сенцова.
Я Олега не дуже хорошо знав лично. Ми з ним якось
я Олега не дуже добре знав особисто. Ми з ним зустрічалися у Москві під час одного із перших показів фільму «Геймер». Він мене вразив тим, що, не маючи ніякої освіти, не маючи особливих коштів власних, на голому ентузіазмі зумів зняти такий сильний фільм. Коли прийшла новина про те, що він заарештований, що перебуває у в'язниці, де може провести ще 20 років, за абсолютно абсурдним, на мій погляд, звинуваченням, я зрозумів, що треба щось робити. Я ходив на його перші суди, але потім зрозумів, що нічого не можу змінити, а треба знімати кіно.
Нічого змінити, хоча б можу, мабуть, знімати об цьому кіно.
Окрім фільмів російських режисерів, у Санкт-Петербурзі мали показати і фільм українського режисера Сергія Лозниці «Майдан». Однак цього не сталося, за словами організаторів, через хворобу самого Лозниці, який не зміг приїхати на показ свого фільму.
Всім, хто з нами із 7.08, дякуємо за увагу. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення таких тем. Неефективні та запізнілі чи дієві й своєчасні, як впливають санкції Заходу на росіян?
Люди там вважають, що це для зупинки так званих фашистів у Києві. І ця жахлива брехня володіє свідомістю більшості росіян.
Слово візьме Порошенко. Сьогодні запланована перша прес-конференція українського гаранта.
коли демілітаризація Донбасу, що буде з кордонами, якісь райони з особливим порядком самоврядування. Тобто питань набирається багато.
Ми також довідаємося, про що пише свіжа українська преса.
Можна змінити назву, перепорядкувати чиновників, навіть звільнити їх. Але як вичавити із держслужбовців генехабарництва, кумівства і зловживання становищем?
Ну, а прямо зараз до вашої уваги новини. Слово Антону Шульзі.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав країни світу не скасовувати санкції проти Росії доти, доки Київ не відновить контроль над усією територією країни, включно із Кримом. Про це Яценюк заявив на сесії Генеральної асамблеї ООН. Яценюк вимагає, щоб Росія вивела свої війська зі сходу України, цитата, «припинила постачання керованих Росією терористів і розпочала реальні мирні переговори». Український прем'єр додав, що Росія має дотримуватися всіх 12 пунктів підписаного в Мінську 5 вересня документа про припинення вогню, а не, цитата, «обирати з меню вишеньку».
Let me add with a direct message to Russian president.
Дозвольте мені прямо звернутися до російського президента. Пане Путін, ви можете перемогти війська, але ви ніколи не переможете народ, єдиний український народ.
United Ukrainian Nation.
Росія заперечує свою пряму участь у конфлікті на сході України, зокрема й надсилання в Україну своїх регулярних військ. Президент США Барак Обама закликає світ допомогти зруйнувати створену бойовиками угруповання «Ісламська держава», як він висловився, мережу смерті, а також виступити на захист суверенітету України проти російської агресії. Про це Обама заявив на сесії Генеральної асамблеї ООН. Обама зауважив, що анексія Росією Криму повертає світ до епохи, цитата, «коли великі нації затоптували маленькі у намаганні задовольнити територіальні амбіції», кінець цитати. Президент США також додав, що угода про припинення вогню між урядовими силами і проросійськими сепаратистами на сході України відкриває шлях до миру, якщо Кремль дотримуватиметься цієї угоди. Якщо Росія піде цим шляхом, то ми будемо скасовувати наші санкції, сказав Обама. Українську льотчицю Надію Савченко везуть на психіатричну експертизу до російського Петербурга, щоб визнати її неповносправною. Про це в інтерв'ю ТСН повідомили родичі Савченко. Раніше адвокати Савченко заявили, що її вивезли з Воронезького СІЗО у невідомому напрямку. Після цього російські слідчі заявили, що українська льотчиця, яку утримують під арештом у Росії, пройде психіатричну експертизу у Москві. Міністерство закордонних справ України вручило консулові посольства Росії ноту протесту проти примусового направлення українського офіцера Надії Савченко на психіатричну експертизу. Донецький національний університет переведуть у Вінницю, про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Квіт. Спочатку туди поїде лише ректор для вибору відповідних корпусів, форма навчання буде очно-дистанційна, але значна частина викладачів і студентів працюватиме і вчитиметься у Вінниці. Про подробиці інформуватимемо окремо, зазначив Квіт на своїй сторінці у Фейсбук. Студенти Донецького національного університету вимагали від українського уряду зберегти український статус вишу, перебуваючи під тиском угруповання ДНР. 15 членів Ради безпеки ООН одноголосно підтримали резолюцію, спрямовану на припинення потоку іноземних бойовиків-ісламістів до Іраку та Сирії. Резолюція, яку президент США Барак Обама назвав історичною, зобов'язує всі країни запровадити серйозне кримінальне переслідування для їхніх громадян, які їдуть за кордон, щоб приєднатися до ісламістів, а також для тих, хто вербує чи фінансує бойовиків.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Погода на сході України за останню добу погіршилася. Військові в зоні АТО останнім часом висловлюють виправдані перестороги про те, як воювати, коли зима не за горами. Поки ж витривалого до випробувань погодою спорядження недостатньо. Волонтери традиційно старт взяли швидше за Міноборони, але чи достатньо цих потуг? З нами на зв'язку перебуває Левко Стек, він стежить за подіями у зоні АТО і є з нами на зв'язку. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Тож, яка погода на сході? Що кажуть хлопці на передовій про утримання оборони позиції в холоди?
Справа насправді за останні дві доби тут спостерігається значне похолодання, але навіть не це найгірше. Тут не припиняється дощ, не припиняється такий шквальний вітер, і те, як хлопці зараз працюють на блокпостах, це справді викликає таку повагу, оскільки простояти там добу, простояти там ніч, це, напевно, вартує великих зусиль, і що найгірше, вони до цього не готові, тобто вони не готові до цього в матеріальному плані, оскільки належного екіпірування, належного медичного забезпечення, яке потрібно, поки що немає, і треба констатувати, ми вже спілкувалися з бійцями, з командирами, зараз частина силовиків вже хворіє, і цей потік він тільки збільшується, як з ним боротися, поки що медики, які працюють в ротах, в підрозділах, не знають, хоча й борються, намагаються якось своїми силами впоратися, але поки що це не дуже їм вдається, оскільки та медицина, яка в них є, вона є недостатньою, хоча відзначаю, що волонтери, які працюють з тими чи іншими батальйонами, намагаються якось виправляти цю ситуацію, і там є чим лікувати, хоча недостатньо цих засобів, і вони говорять про людей, які вже госпіталізували, і цей потік може наростати.
Левко, очевидно, що волонтери реагують, і медики на потреби сезону, потреби у військових, тому що, звичайно, збільшується кількість респіраторних захворювань і так далі. Але, тим не менше, вочевидь, гострою постає проблема самої ротації, тому що ті чи інші вояки не можуть довго вистояти в таких холодних умовах. Тоді у мене запитання, наскільки реальна така часта зміна позиції військовими і ротація, оскільки не так багато шляхів для того, аби часто рухатися тим же ж військовим транспортом туди-сюди, в госпіталі і на позиції?
Ну, насправді, найчастіше це виглядає так, що ротація не відбувається, просто кількість військових, скажімо, в тому чи іншому підрозділі, вона зменшується. Тобто не відбувається заміна, а відбувається просто зменшення бійців і якісь позиції, локації, вони залишаються оголеними, і це, звісно, головний біль для командирів, вони просто скаржились, і як з цим боротися, вони не знають, оскільки це впливає на безпеку, впливає на якість роботи. Поки що десь так, і вони розводять руками, бо це насправді проблема, до якої вони не готові. Щодо матеріального забезпечення, то зараз так гостріше стоїть питання з медициною, власне, яка має убезпечувати, і, звісно ж, з теплими речима, це те саме термобілизна, про яку вже нараз йшлося, це те саме якісне взуття, яке надзвичайно зараз потрібне. Ну і просто банально в частині випадків після того, як боєць провів якийсь час під дощем, він не має в що передягтися і залишається в мокрому одязі, що, звісно, тягне за собою наслідки для здоров'я.
Зрозуміло, що крім того, що потрібні якісь особисті речі, так би мовити, утеплені, вочевидь, мабуть, треба і якісь речі для того, аби людина могла захиститися хоча б від дощу. Йдеться, напевно, про якісь зведення якихось, можливо, я кажу банальщину, фортифікаційних споруд, тобто якихось укриттів для військових. Вони думають щось про це, навіть якщо не вони, то що каже керівництво військове про те, аби якось захистити військових?
Ну, власне, питання полягає в тому, що взагалі тип цієї війни, тип внесення їхньої служби, він не передбачає таких речей. Тобто в частині випадків я спостерігав, що жодних взагалі укріплень, жодних таких фортифікацій їх немає. Просто стоїть три людини, скажімо, в дощовиках посеред траси, їх там привозять якийсь певний момент в дня чи там ранку і забирають, або не забирають, вони там проводять там добу або дві. І ось це зараз погодні умови, які можна спостерігати, це цей дощ і низька температура. люди просто змушені терпіти. От банально, як би це не звучало, це просто на власних вольових якостях витягувати на собі, оскільки ну, мені насправді важко уявити, як почувається цей боєць і наскільки він готовий до бою, до захисту, коли довелось провести під таким дощем, в таких умовах, бодай добу ніч. Або дві.
Так. Левко, я щиро дякую тобі і дякую ті наші слухачі. І я дуже щиро сподіваюся, що цей ефір слухають чиновники в високих кабінетах у владі і керівництво Міноборони. Тому що коли, скажімо, буквально вчора погода трошки зіпсувалася в столиці, всі тепленько загорнулися і заховалися в теплі квартири і в теплі офіси. А там зараз хлопці стоять за Україну, стоять просто не неба голіруч, фактично не можуть захиститися нормально від тої негоди, яка їх зустріла. І це тільки початок, зима попереду. Ми рухаємося далі. Центральна виборча комісія зареєструвала 2395 претендентів на депутатський мандат. Попереду парламентські вибори. Хоча в потенційних кандидатів в запасі ще один день, експерти вже припускають, що в наступному парламенті порівняно з чинною Верховною Радою депутати будуть молодшими і менш заможними. З'ясовував деталі Дмитро Шурхало.
Учасники антитерористичної операції та громадські активісти посунули у виборчих списках професійних політиків та бізнесменів. Останні намагатимуться здобути мандат переважно в одномандатних округах, користуючись прямою чи опосередкованою підтримкою впливових політичних сил, каже політолог Валерій Гончарук.
Демократичні політичні сили не змогли домовитися по висуванню єдиних кандидатів саме в мажоритарних округах. А це означає, що вони будуть ворогувати між собою і буде достатньо брудна боротьба. А на їх фоні пройдуть так звані екстрагіонали, які сьогодні йдуть самовисуванцями, або прикриваючись іншими політичними силами, в тому числі близькими до сьогоднішньої влади, боку Порошенка, Народного фронту.
Політолог Володимир Фесенко зауважує, що бізнесова складова хоча й послабла, але залишається важливим фактором української політики.
Спонсори в списках, можливо, не так помітні, але вони все ж таки є. Навіть партії, які не пов'язані з Майданом, є і бізнесмени, є і представники конкретних бізнес-політичних груп, зокрема, зараз найбільш активні олігархічні групи, група Коломойського.
Олігархи й надалі намагаються впливати на виборчий процес та провести своїх людей до Верховної Ради. Словами експертів, якщо в розпущеному парламенті сильний вплив мав Рінат Ахметов та Дмитро Фірташ, то в новому найсильніші позиції можуть бути в Ігоря Коломойського. Загалом, хоча олігархи збережуть свої представництва у Верховній Раді, однак їхній вплив на політику послабиться, упевнений політолог Валерій Гончарук.
Зараз зв'язки не будуть настільки вже міцними. Тобто олігархи не будуть тотально контролювати. Ці політичні сили, вони це фінансуються на сьогоднішній день, але я не виключаю, що вони в самому парламенті будуть вести самостійну політичну гру, в тому числі взаємодії з цими олігархами.
На відміну від попередніх виборів, партія влади не відіграватиме на цих парламентських перегонах вирішальної ролі. Адже на відміну від виборів 2012 року, коли партія регіонів мала вирішальний вплив на всі гілки влади, тепер владний ресурс розпорошений між двома політичними силами – блоком Петра Порошенка та Народ одним фронтом. Застосування адмінресурсу після Майдану стало значно проблематичнішим. На прохання намалювати портрет умовного середньостатистичного депутата нового парламенту експерти зазначають, на відміну від попередників, він буде молодшим, менш заможним і більш україномовним, каже Володимир Фесенко.
Це буде більш демократичний парламент навіть за соціальною структурою.
За даними ЦВК, за добу до закінчення прийому документів зареєстрували виборчі списки лише 9 партій з 16, що вже звернулися до Центрвиборчкому. Усього ж суб'єктами виборчого процесу є 32 політичні сили. Тож кількість кандидатів до 30 вересня, коли буде завершено їхню реєстрацію, має істотно зрости. Дострокові парламентські вибори відбудуться через місяць, 26 жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А от у Європейському парламенті міскують, як ще натиснути на Росію санкціями. Це чи не єдиний інструмент, який ЄС має в своєму розпорядженні, визнають його установах. Але чи він дієвий? Чи був режим покарань персональних, економічних чи торговельних впроваджений вчасно і в повному обсязі? Думки політиків і експертів, як свідчать консультації, організовані в Європейському парламенті, є різними. Докладніше кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
У Євросоюзу немає намірів відповідати Росії
воєнними засобами. Тож санкції – це той інструмент, яким можливо примусити їх сісти за стіл переговорів та вести серйозну розмову. Так пояснює голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, додаючи, що режим санкцій не спрацьовує одразу та вимагає деякого часу. Водночас єврочиновник переконаний, що вже ухвалені санкції дуже очевидно б'ють по російській економіці, і деяка позитивна еволюція останніх тижнів – це також наслідок європейських санкцій. Кінець цитати. Менш позитивно налаштований Майкл Емерсон, аналітик з Європейського центру політичних досліджень. На його думку, персональні санкції тільки призвели до того, що в Росії осіб, на яких вони націлені, стали вважати патріотами. Дещо інша, хоча й не краща, ситуація із економічними санкціями.
Вони доволі важливі, але не міняють політики, бо робляться величезні пропагандистські зусилля всередині та за межами Росії. Люди там готові на страждання. Я вважаю, що це для зупинки так званих фашистів у Києві, підтримуваних ЄС і НАТО. Ця жахлива брехня володіє свідомістю більшості росіян.
Євросоюз потребує солідарності, бо Росія у відповідь на санкції Заходу наклала ембарго та боляче кусає низку секторів європейської економіки, зокрема аграріїв, зазначає євродепутат від Фінляндії Оллі Рен. Тим часом, як свідчить досвід минулого, санкції, які Євросоюз наклав на деякі держави, врешті-решт давали результати. Польський парламентар Ярослав Валенса каже, що історії успіху відомі. Іран. Румунський євродепутат Віктор Боштінаро заявляє, що Євросоюз не має альтернативи, тільки санкції. Тож їх слід впроваджувати більш вчасно, швидше та узгоджено. Однак головне в іншому. Об'єднаній Європі вже настав час приступити до створення своєї системи оборони, а не покладатися тільки на НАТО. Обговорення не обійшлися без згадки про суперечливі французькі кораблі «Містралі», продаж яких замовнику Росії Париж наразі призупинив. При цьому європарламентар від Франції Янік Жадо звертається і до інших держав, які продовжують співробітництво із Кремлем.
Коли після всього Фінляндія підписує контракт із Росатомом для побудови АЕС, це вже проблема. Коли в Європі частина газової інфраструктури належить Газпрому, це теж політична проблема. Слід бути послідовними у наших спільних словах та діях.
Закликає євродепутат, додаючи, що інакше санкції проти Росії, накладені з одного боку, втрачають силу через політику, яку продовжують з іншого боку Євросоюзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Як замирюватимуть Донбас? Як українці переживуть зиму? Що буде з гривнею та економікою? Коли нарешті настане час реформ в державі? І це лише частина надважливих питань, на які має відповісти Петро Порошенко сьогодні під час своєї першої прес-конференції на посаді президента. Експерти кажуть, що від відповідей глави держави залежить і міцність президентської влади, і виборчі перспективи його політичної сили. Фахівців розпитував Дмитро Баркар.
Президент Порошенко за місяць до парламентських виборів, тобто на початку найактивнішої фази передвиборчої кампанії, зацікавлений продемонструвати, що він впевнено тримає президентське кермо, що він не пропустився серйозних помилок та провалів, що є досягнення, зазначає у коментарі Радіо Свобода політолог Вадим Карасьов. Водночас, на думку політолога, українське суспільство нині перебуває у передістеричному стані, до чого українців спонукають, зокрема, прояви просідання економіки. Відтак президенту доведеться пояснювати, чому хитається банківська система, знецінюється національна валюта, чому падає споживчий попит, чому майже усі підприємства в державі збиткові, каже експерт. Крім того, невідомо, що буде з вугіллям та газом. Багато українців не впевнені у тому, як переживуть зиму, зазначає Карасьов. За його словами, українське суспільство сповзає у кризу ще до того, як вийшло з попередніх Майдану та війни у східних областях. Набувають розмаху анархічні тенденції, депутатів та губернаторів кидають у сміттєві баки, що свідчить про поступову втрату контролю влади над ситуацією, зауважує експерт. Відтак президенту треба переламати тенденції до сум'яття та проявів анархії, дати сигнали впевненості, що влада контролює ситуацію в економіці, в суспільстві, на фронтах, на майданах, що зима – це не катастрофа, що країна до зими готується, що будуть знайдені інструменти контролю у банківській сфері, на валютному ринку, на виробництві, каже Карасьов. Главі держави також потрібно чітко сформулювати бачення того, як конкретно утілюватиметься мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі, наголошує політолог.
Коли демілітаризація Донбасу, тому що збройні люди і вибори – це несумісні поняття. Що буде з кордонами, які ці райони? райони з особливим порядком самоврядування. Тобто питань набирається багато, на яких потрібно дати такі чіткі відповіді, щоб суспільство починало трошки заспокоюватися. Якщо ми війдемо в зиму в такому бунтівному, надто емоційному стані, то нас в основі будуть чекати на вихід. Буде і далі розсипатися ті залишки державності, які ще поки є.
Підписання Мінського протоколу та прийняття двох законів про Донбас зазнали різкої критики, особливо спосіб прийняття цих законів, зауважує у коментарі Радіо Свобода політолог Ярослав Ковальчук. Він каже, що ухвалення законів Верховною Радою 16 вересня цього року нагадало ухвалення так званих диктаторських законів 16 січня. Утім, Порошенко, напевно, розуміє, що це впливає на перспективи його політичної сили на виборах. Відтак президент під час прес-конференції спробує розставити усі крапки над «і», щоб виправити помилки у інформаційній політиці і налагодити діалог з суспільством, припускає експерт.
В умовах зовнішньої агресії поєднання є дуже важливим. І навіть якщо стан ситуації на фронті поганий, важкий, чи перед Україною стоять якісь загрози, президент має бути відвертий із своїми громадянами і саме з них черпати підтримку для своїх ініціатив.
Експерти сходяться на тому, що президент Порошенко має висвітлити і питання необхідних реформ у державі. Зокрема, він має чітко пояснити, з якою програмою йде на парламентські вибори його політична сила. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А що, коли Петро Олексійович чи хто з його оточення наш ефір слухає? Поставте запитання президентові прямо зараз. Шановні слухачі, телефонуйте 490-2905, код Києва 044.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Отож, яке запитання ви б поставили президентові Порошенко? З нами на зв'язку є слухач, який хоче це зробити. Доброго ранку, вітаємо, звідки телефонуєте?
Доброго ранку, Андрій Сумщина. Я запитав би президента, коли він виконає свої передвиборчі обіцянки і післявиборчі також. Зокрема, значить, він обіцяв продати свій бізнес чи передати управління. Обіцяв, всім знайдеться робота, в тому числі Анатолію Гриценку. Призначив безталанного Галатея, Мужненка, в результаті маємо Іловайськ. Обіцяв покінчити з АТО, сепаратизмом на Сході за лічені години чи дні. Обіцяв зробити кадрові висновки із поразки під Іловайськом. Пройшов місяць, нічого не зроблено. Я думаю, що не буде зроблено, тому що це означало б висіч самого себе. Адже він не призначав безталанних командирів. Так що я роблю висновок. Це президент Балаболка, який...
Пане Андрію, ми звертаємося до вас особисто і до всіх, хто нас слухає, не використовувати прямий ефір як майданчик для висловлювання образ будь-кому. Немає значення, чи то президент, чи просто пересічний громадянин. Давайте будемо гречними і акуратними у своїх висловлюваннях. Ну, крім того, ми поставили запитання нашим відвідувачам у соціальних мережах сторінки Радіо Свобода. У Фейсбук про те, що б хотіли б запитати президента, Тетяна Кучай написала: «Реформи, реформи, реформи, і ще не дратувати людей старими обличчями». Енді Алекс зазначив: «Коли буде заарештовано тих зрадників, які влаштували Зеленопілля і Іловайськ? Чому на посаду міністра оборони замість фахового офіцера призначено сторожа? Чому замість досвідчених вояк на фронт відправляють 19-річних дітей? Чому жоден військовий комісар досі не сів до в'язниці за хабарництво? Коли відбудеться суд над генералами, які зливали росіянам дані про пересування українських підрозділів? Коли Україна слідом за США, Канаду, ЄС, Японію і Австралію веде санкції проти Росії? Коли будуть заарештовані спонсори, організатори сепаратизму, такі як Клінчаєв? Коли умовою будь-яких перемовин з Росією стане обов'язкове звільнення викраденої Надії Савченко? Коли буде покарано чиновників з Міноборони, відповідальних за постачання армії фальшивих бронежилетів? Де гроші, які народ збирав на армію? Скільки коштує кожен бігборд блоку Порошенка? Коли президент усвідомить, що деякі його дії або бездіяльність провокують продовження революції?
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну і прямо зараз ми поставимо майже останні акорди нашої програми оглядом преси від Ірини Білої.
Петро Порошенко нині опинився в такій скрутній ситуації, в якій не був ще жоден його попередник, констатує газета «День». Для вирішення проблем, особливо після Євромайдану і російської агресії, суспільство дало президентові великий карт-бланш, обравши його в першому турі. Однак за 100 днів президентства Порошенка запитань накопичилося дуже багато. Теми війни, а особливо реформування нинішньої системи, на першому місці серед запитань, зазначає газета. Зокрема, експерти та читачі видання цікавляться, чому волонтери більш вправні і оперативні у забезпеченні АТО, ніж штатні структури Міноборони, які за це отримують зарплату. Більше про те, що хвилює суспільство, видання знайомить у статті «Щоб ви спитали у президента». Будь-які реформи під час передвиборчих перегонів віддають популізмом. Саме в цей час на зоні випливають кричущі теми, нагальні запитання, на які політики намагаються дати відповіді замість того, щоб їх вирішити упродовж перебування на посаді. Так заведено, що галас домінує момент, коли треба привернути до себе увагу, а не змінити щось по суті, наголошує газета «День». Зрозуміло, що реформа МВС нагальна. Однак можна змінити назву, перепорядкувати чиновників, навіть звільнити їх. Але як вичавити із держслужбовців, генехабарництва, кумівства і зловживання становищем. Нині Міністерство внутрішніх справ декларує наміри змінити суть системи з принципів карати і кришувати на служити і захищати, чим видає черговий неякісний політичний меседж до загалу, якими і без того перегодували людей під час президентських перегонів. Газетірі занепокоєні, що якісні зміни при цьому легко можуть бути затушовані перетасовкою старих кадрів, а не докорінною їх зміною. В історії України ще не було періоду, коли суспільство було б задоволено обраною владою. Експерти газети «Сьогодні» аналізують, чим нині намагаються спокусити українського виборця, політики і наскільки потім буде розчарування ними. Зокрема, Сергій Тігіпко пропонує програму, яку вже реалізує влада. Тут і мирні переговори в Мінську, і дострокові вибори на Донбасі. Якщо так піде й далі, у сильної України просто не залишиться обіцянок для виборця. А от Юлія Тимошенко традиційно не скупиться на радикальні заяви, в тому числі і щодо якнайшвидшого вступу в НАТО, зауважив. При цьому Тимошенко не соромиться суперечити сама собі зразка 4-річної давності. Видання нагадує, що раніше вона пропагувала зважений підхід до приєднання до НАТО, за що її критикували націонал-патріотичні сили, в тому числі екс-президент Віктор Ющенко. Сьогодні справи йдуть з точністю до навпаки. Зважену позицію демонструє Порошенко, а Тимошенко його за це критикує. Про особливості передвиборних програм і обіцянок інших політиків йдеться в статті «Політменю від НАТО до православ'я». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав країни світу не скасовувати санкції проти Росії доти, доки Київ не відновить контроль над усією територією країни, включно із Кримом. Про це Яценюк заявив на сесії Генасамблеї ООН. Яценюк вимагає, щоб Росія вивела свої війська зі сходу України, цитата, «припинила постачання керованих Росією терористів і розпочала реальні мирні переговори». Український прем'єр додав, що Росія має дотримуватися всіх 12 пунктів підписаного в Мінську 5 вересня документу про припинення вогню.
Let me add with a direct message to Russian president.
Дозвольте мені прямо звернутися до російського президента. Пане Путін, ви можете перемогти війська, але ви ніколи не переможете народ, єдиний український народ.
United Ukrainian Nation.
Сказав Яценюк. Росія заперечує свою пряму участь у конфлікті на сході України, зокрема й надсилання в Україну своїх регулярних військ. Президент США Барак Обама закликає світ допомогти зруйнувати створену бойовиками угруповання «Ісламська держава», як він висловився, мережу смерті, а також виступити на захист суверенітету України проти російської агресії. Про це Обама заявив на сесії Генасамблеї ООН. Обама зауважив, що анексія Росією Криму повертає світ до епохи, коли великі нації, цитата, затоптували маленькі у намаганні задовольнити територіальні амбіції. Президент США також додав, що угода про припинення вогню між урядовими силами і проросійськими сепаратистами на сході України відкриває шлях до миру, якщо Кремль дотримуватиметься цієї угоди. Американський лідер також обіцяє зберегти високий бойовий тиск на бойовиків угруповання «Ісламська держава». Тут не може бути міркувань про переговори з цим брендом зла, наголосив Обама. Сили США і їхні арабські союзники останнім часом поширили протистояння бойовикам угруповання «Ісламська держава» на територію Сирії. Дотепер американська авіація завдавала ударів по позиціях ісламістів лише на території Іраку.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Дякуємо, що ви провели цей інформаційний ранок у товаристві Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.